Hola, somos os nenos e nenas de primeiro. E imos contarvos que lle dixo un rato a lúa. Profe, pon a música.
O meu neno canta e canta e non deixa de cantar. Os paxaros fanlle coro baixo a lúa de metal.
As ondas mariñas tallan estatuas de auga de sal. Os risos das rapaciñas fanlle cóxegas ao mar.
Mira ese neno pequeno, cativo mexiriqueiro. Mira no seu rostro si ten as pegadas dos invernos.
Eu veixo moi ben a lúa, aquí sentadas nas nubes. Si ti tamén queres vela, apaga todas as luces.
Medrou unha planta, medrou un amor, medraron tres flores no teu corazón.
Medrou unha folla, medrou a calor, medraron tres froitos no teu corazón.
Gru, gru, caú a pedra do río. Pum, pum, disparou un cazador.
Toc, toc, Galian petou na porta. Fri, fri, a ver se abres ti.
Camiñaban pola fraga, camiñaban polos prados, uns amoriños perdidos, uns amoriños calados.
Amoles de nena loira, amoles de nena clara, camiñaban pola flara, camiñaban polos prados.
O luns dixen que sí, o martes dixen que non, o mércoles veu un rato, o xoves un caracol.
O venres foi unha lebre, o sábado un mexillón. Marcharon todos a man, o domingo no sorpor.
Un día dixo o maído, unha frota presumida, sentiches en miñas notas que donaban as sinfonías?
A esa flauta impertinente contestélle moi en serio. Eu prefiro as flautas bellas que tocan aires sinceros.
A flauta virou máis costas e ninguna deu sentou. Notei as rabias nas notas cando na rúa zoou.
Ven aquí, meu mariñeiro, que te teño de lavar. Eu ben sei que non é certo que ves lavado do mar.
Poema la lúa, poema lo sol, poema, poema, no teu corazón.
Un rato dixo ya lúa, nunca reparas en min, por iso vimos la rúa metido en un calcetín.
BBS Radio, a voz da túa escola. A que mola.